эфіры радыё Свабода у студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лідары партыі БНФ перадалі ў сераду пракуратуру Менску сабраныя на працягу мінулых тыдняў шматлікія хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па крымінальнай справе аб непарадках у Менску 19 снежня. За вызваленне палітычных зняволеных з турмы і з-пад хатняга арышту падпісаліся 2600 мінчанаў. Падрабязней Галіна Бакунчык.
Лісты хаданніцтвы грамадзян за кожнага з палізняволеных у Менскую прокуратуру прынёс кіраўнік партыі Алексей Янукевіч і двое ягоных намеснікаў Рор Кастусёў і Ігар Лялькоў. Партыйных кіраўнікоў разам з недзяржаўнымі журналістамі сустрэла адпаведная колькасць сілавікоў у цывільным і аўтобус з амапам у бліжэйшым двары. Ад пачатку да завяршэння працэдуры перадачы яны суправаджалі і фільмавалі кожны крок усіх прысутных. Перад уваходам у будынак пракуратуры Алексей Янукевіч сказаў:
«Кадайніцтвы за ўсіх людзей, якія зараз у зняволенні, вы бачыце ў кожным каперце за асобнага чалавека лісты з кадайніцтвамі. За некаторых падпісваліся больш, за некаторых падпісваліся менш, аднак вельмі шмат людзей приходзілі і падпісваліся за ўсіх. Сярод знакамітых асобаў Владзімір Арлоў, Алексей Марышкін, Александр Меленкевіч, ну і шэраг іншых знакамітых асобаў таксама тут падпісаліся.
Паводле дзейнага заканадаўства, хадайніцтва не менш за двух чалавек дае падставу для змены меры стрымання зняволенага. У сваю чаргу падпісанты бяруць на сябе юрыдычную адказнасць за тое, што абвінавачаныя не будуць парушаць умоў стрымання. У выпадку парушэння падпісанты могуць быць пакараны штрафам да 15 мільёнаў рублёў. Такія лісты хадайніцтвы ў пракуратуру партыі БНФ перадае не ўпершыню, кажа намеснік старшыні Рыгор Кастусёў.
Парушальніцтвы мы перадавалі якраз за два дні да вызвалення Халіб і Некляева. Іх вызвалі не ў тым прынцыпе, як бы нам хацелось, але хоць такі крок, але ўжо станоўчы. І я думаю, што і па статях таксама будуць якія-то станоўчыя вынікі.
Акцыя салідарнасці за вызвалення ўсіх палітвязняў партыя БНФ распачала ў Менску, але зараз яна доўжыцца і ў рэгіёнах краіны. Там сабрана больш за 1500 подпісаў. Многія дасылаюць свае хадайніцтвы непасрэдна ў пракуратуру поштаю. Гэткім чынам, збор подпісаў пад хадайніцтвамі працягваецца. Паведаміў намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў.
Збор ідзе дастаткова лёгка, і тая самая сітуацыя ў рэгіёнах. Вельмі відаць салідарнасць грамадства, ўсё ж такі з людзьмі, відаць, што падзеі 19 снежня істотна скалыхнулі грамадства, і вось менавіта ў гэтай галіне салідарнасці са зняволенымі людзі знаходзяць свой канкрэтны ўнёсак у тое, каб змяніць сітуацыю ў нашай краіне.
Як паведаміў Алексей Янукевіч, хадайніцтвы былі перададзеныя дзяжурнаму прокурору на прозвішча Барысенка, які ад імя пракуратуры паабяцаў даць адказ заяўнікам у адпаведнасці з адведзенымі на гэта тэрмінамі.
З Менску Галіна Бакунчык. Праваабаронцы з міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі разам з беларускім цэнтрам прававой трансфармацыі апрацавалі і даследавалі 205 анкет, затрыманых падчас акцыі 19 снежня ў Менску. Алег Груздзіловіч.
Гвалт ўжываўся адносна кожнага чацвёртага затрыманага і суправаджаўся здзекамі і знявагай. Пры гэтым асноўная частка затрыманых не аказвалі ніякага супраціву. Прадстаўнікі ўлады ў кожным шостым выпадку затрыманняў не мелі знаку адрознення і нават хавалі свае твары пад маскамі. Пра гэта пішуць аўтары даследавання, зробленага на падставе 205 анкет затрыманых у Менску 19 снежня. Сярод даследчыкаў вядомы расійскі праваабаронца Ігар Сажын, які шмат працаваў як грамадскі эксперт у Чачні, Інгушэці ды іншых гарачых кропках Расіі. Ігар Сажын кажа пра масавыя парушэнні правоў чалавека ў Беларусі.
Правілі очень серьёзную работу. На аснаванні этой работы удалось сделать выводы следующие. Первое. Наибольшее количество фактов насилия, жестокого, унижающего обращения произошло в момент задержания и доставления задержанных до транспортных средств. И это полагается на то, что очень многие из тех, кто писал анкеты, указывал, что, например, они там стояли с поднятыми руками, как такое могли, показывали, что они не собираются ни сопротивляться, ни применять силу и тому подобное.
Поводле доследчиков, здек протягивался и в судах, причем означается, что полова затрыманных были осуджены у першиню. До таких справа у судьи мусили поставиться особливо уважливо, але замест этого судовый конвейер, означая российский эксперт Игорь Сажин.
Мы сталкиваемся с массовым нарушением процедур, то есть недопущение адвокатов, уже нанятых адвокатов, я даже не говорю о государственных адвокатах, недопущение свидетелей, то есть когда человек говорит, я готов представить свидетеля, свидетели покажут, что я вообще-то, извините, не туда шел. Нет, стоп, свидетели не допускаются, и это в массовом порядке. Нет допущения близких родственников, нет допущения журналистов, недопущение в зал заседаний публики. То есть практически можно говорить о массовом недопущении публики.
Праворонцы заявили выснову, что ни один из более як 700 осужденных не был осужден без певных порушений. Зараз праворонцы с Центра правовых трансформаций мают каля 40 скаргов на присуды, которые будут накировывать у суд высшей инстанции и в прокуратуру. Первый процесс по скарге на присуд районного суду отбудется в Менском городском суде уже в пятницу, 11 лютого. Отбыццё покарання так само сопровождалось массовыми порушениями прав людей во всех трех местах зневолення – у изоляторах на Крестина, на улице Скарины и у Жодина, поведомил белорусский эксперт Алексей Козлюк. Перенаселенные камеры, проблемы с ежей и водой, навод со свежим поветром, проблемы с туалетом, отзначили правоборонцы. Сярод выснову, якія зрабілі эксперты міжнароднай місіі, ёсць і рэкамендацыі. Калі ўлады не адмаўляюцца ад масавых затрыманняў, варта пераабсталяваць ізалятары ў Менску і Жодзіна, каб пашырыць магчымасці гэтых установаў прымаць вялікую колькасць адміністрацыйна арыштаваных. Старшыня Цэнтру правовай трансфармацыі Алена Танкачова мяркуе, што масавыя акцыі пратэсту ў Беларусі не апошнія і кажа пра неабходнасць правовым шляхам прадухіліць парушэнні правоў людзей, якія дапускае міліцыя.
Я б сказала так: пересмотреть условия обучения. То есть ввести вопросы уважения прав и свобод как один из критериев, без знания и без следования которому в правоохранительных органах не должны оказываться люди. И соблюдать права граждан при исполнении государственных функций, в том числе государственных функций по охране правопорядка. Никто не спорит с тем, что правопорядок должен соблюдаться, в том числе и обеспечиваться правоохранительными органами. Так вот, делать это, исходя из стандартов и принципов уважения прав и свобод личности.
Старшиня Центру правовой трансформации Алена Танкачева.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Министр замежных справ у России Сергей Лавров черговый раз закликал улады Беларуси вызволить усих затриманных подчас мирной акции протесту 19 снежня. Лавров признал, что у России так само здараются эксцессы у галине правоу человека, але, на думку российского министра, яны не идут ни у якое правнанне с тем, что деется у Беларуси. Игорь Корней.
Сергей Лавров лічит беспрецедентным для всесветной практики выпадок, коли большая полова удельников президентской гонки находится в турме и под подписками об невыезде. Опрош того, Менск игнорует позицию Москвы у пытания вызволения российских громадянов Артема Бреуса и Ивана Гапонова. Молодые люди отбыли администрационный арышт за удел у несанкционованном митингу 19 снежня, але теперь им погрожает до 8 годов зняволення по тем же обвинувачений, але уже криминального кодексу. Следчие отмовили успынение криминальной справы супрать российцев, что дало амбассаде России подставу зробить выснову. Лёс арештованных передвызначены еще до суду, и белорусский бок ведет справу до того, как взладить показальный процесс. Лидер российской демократичной организации «Оборона» Олег Козловский неодноразово затримливался в Беларуси, отбывал покарание изоляторы на Крестина. И лечит необрунтованными меркования об тем, что белорусские улады будут намагаться отримать политичные те экономичные дивиденды от гандлю затриманными российскими громадянами.
Не думаю, что господин Лавров, российские власти в целом так сильно хотят освобождения россиян. Скорее, они просто делают эти заявления, потому что их необходимо делать. Россия не может же совсем игнорировать такое беззаконие по отношению к своим гражданам. Но для них отношения с Лукашенко в 100 раз важнее, чем какие-то неизвестные российские граждане, которые, к тому же, в России не живут. Это не Буд и не Бородин, чтобы ради этих разделяющихся власти на что-то готовы были серьезно пойти. Опять же, наша власть – это не Евросоюз, который как-то пытается хотя бы занимать взвешенную гуманитарную позицию.
Сабира Атакишиева, мать Ивана Гапонова, у роспачи душорошнего решения белорусских уладов отмовить успынение криминальной справы супротив ее сына и иншего российского громадянина Артема Бреуса. Пры гэтым жанчына таксама не бачыць асаблівага імпэту з боку ўлады ў Расіі, каб прыспешыць вызваленне.
Не являюсь близко даже не политологом, и на самом деле в политических хитросплетениях, интригах мало что понимаю. И вот этот момент по поводу замечания господина Лаврова, если честно сказать, на этот раз немножко такое жалкое было выступление по поводу того, что еще раз вам напоминаем. И мне на сегодняшний день вообще непонятно, почему-то господин Лукашенко может взять отпуск и отдыхать в городе Сочи, в России, а все остальные сидят за стенках тюрьмы.
Адрозна от сваякоў інших арештованных, спадарыні Атакішыевай, на минулом тыдні удалося побачить сына. Прошу рассказать про тую сустречу.
Мы виделись в пятницу, это был удивительный момент свидания. Я видела, как ребенок был просто счастлив, что увидел меня. Свидание было очень хорошее. В течение часа мы разговаривали, фактически ни о чем и надышаться не могли друг другом. Я считаю, что это очень несправедливо. За то, что он отбыл уже административное наказание в течение 10 суток на Окрестина. И фактически на основании этих же материалов продолжается вот это вот сидение Новолодарского.
И улады и правооборонцы Российской Федерации уже не одной часть звертались до керавництва Беларуси с потребованием вызволить усіх политзняволеных. Белорусские улады на гэтые потребования нияк не отреагировали.
Ситуация с арештованными у Беларуси громадянами России Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым обмерковывалась у сераду у Менску подчас сустречи наместника министра статс-сакратара Министерства замежных справ у России Рыгора Карасина с министром замежных справ у Беларуси Сергеем Мартыновым. Про это поведомил дарацца амбасады Российской Федерации у Менску Вадим Гусев. Як отзначил Гусев, российский МЗС робит самые активные дипломатичные кроки для отстоивания законных прав и свобод граждан Российской Федерации за межою. С вами Радио Свобода, темы дня. Порушение прав граждан Беларуси у снежней студени набыли массовый грубый характер, заявили правооборонцы после доследования анкет граждан, затриманных подчас акции протеста в Менску. Лидеры партии БНФ передали у Менскую прокуратуру ходайніцтвы за измену меры стримання арештованным по криминальной справе о подеях 19 снежня. 8 и 9 лютого с былым кандидатом у президента Андреем Санниковым сустракаўся его адвокат Павел Сапелка. Паўночная рада припыняе супрацоўніцтва с Беларусью. Паўночная рада дасюль супрацоўнічала як з афіцыйнымі, так і з апазыцыйнымі палітыкамі. Генеральный директор «Росатому» поведомил, что межурадовое белорусско-российское погоднение о будаўництве белорусской АЭС может быть подписанное до конца первого квартала этого года. Вы застретесь на хвалях радио «Свобода». Насуперак прогнозам многіх назіральнікаў, аўторкавы мітынг у Каіры быў самым масавым з дня пачатку акцыі пратэсту ў Егіпце. Тым часам Злучаныя Штаты чыняць ціск на егіпецкія ўлады, патрабуючы неадкладных палітычных пераменаў. Юры Драгахруст.
Прыкладна 250 тысяч маніфестантаў запоўнілі учора вуліцы Каіру. Шматтысячныя мітынгі прайшлі таксама ў найбуйнейшых гарадах краіны – Александрії, Мансуры, Ісмаілії, Суэцы. Страйк абвясцілі 3000 супрацоўнікаў Суэцкага каналу. У Каіры тысячы дэманстрантаў прайшлі маршам да будынку парламенту, патрабуючы, каб парламент быў распушчаны. Энтузіазм удзельнікаў каірскай маніфестацыі выклікаў выступ Ваэля Ганіма, 30-гадовага кіраўніка блізкаўсходняга прадстаўніцтва кампаніі Google. Ганім быў адным з арганізатараў першых акцый пратэсту два тыдні таму. Неўзабаве ён быў арыштаваны, правёў у вязніцы з завязанымі вачыма 12 дзён і толькі ўчора быў вызвалены. Звяртаючыся да дэманстрантаў, ён сказаў: «Герой не я, герой тыя пакутнікі, якія аддалі жыццё за агульную справу». Ён таксама сказаў:
«Мы хочам, каб наша краіна змянілася. Мы не здрадзім нашай краіне, мы не сыдзем, пакуль не зменім яе і не даможамся нашых правоў. І мы зробім гэта».
Паводле Ваэля Ганіма, рэвалюцыя інтэрнэтнай моладзі ператварылася ў рэвалюцыю ўсяго Егіпту. Улады ідуць на пэўныя саступкі, працягваюцца перамовы паміж імі і апазіцыяй. Сфармаваная камісія, якая прапануе змены ў канстытуцыю, а таксама камісія, якая будзе расследаваць дзейнасць паліцыі дэманстрантаў падчас цяперашніх падзеяў. Аднак улады ў парты адхіляюць галоўнае патрабаванне дэманстрантаў – адстаўку 82-гадовага прэзідэнта Хосні Мубарака. Здаецца, што зараз тварам егіпецкай улады стаў Амар Сулейман, былы шэф спецслужбы, прызначаны Мубаракам віцэ-прэзідэнтам на пачатку хваляванняў. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден кантактуе па тэлефоне са сваім егіпецкім калегам амаль кожны дзень. Паведамляецца, што ўчора Байден у размове з Сулейманам заклікаў егіпецкія ўлады скасаваць надзвычайнае становішча, якое дзейнічае ў краіне ўжо 30 гадоў, а таксама спыніць арышты і збіццё журналістаў і апазіцыянераў. Віцэ-прэзідэнт Егіпту паведаміў, што прэзідэнт Мубарак загадаў спыніць рэпрэсіўныя дзеянні адносна апазіцыі. Дарэчы, з амерыканскіх дыпламатычных дакументаў, апублікаваных парталам Вікілікс, вынікае, што менавіта на Амара Сулеймана, як на патэнцыйнага пераемніка Мубарака, рабіў стаўку Ізраіль падчас перамоваў з прадстаўнікамі ЗША ў 2008 годзе.
Расказваў Юры Дракахруст. На падзеі ў Егіпце адгукаюцца і нашыя слухачы.
Корреспонденты «Свободы» задают вопрос на улицах наших городов. Возможно ли то, что сейчас происходит? Однозначный ответ – нет. Можно с ними согласиться. Включают телевизор, манифестации. Идут, выкрикивают лозунги с требованием отставки президента. Никто не вмешивается со стороны правоохранительных органов. Только когда появляются провокаторы, происходит противоборство. Правительство соглашается вступить в переговоры с оппозицией, а те продолжают требовать отставки.
Наш телефон аутоотказник у Минску 266-39-52. На черзе экспертиза свободы. Ці сапраўды існаваў адмысловы план Некляева-Пазняка, што да плошчы ў дзень прэзідэнцкіх выбараў? Ці рэалістычна было застацца на Кастрычніцкай плошчы, нікуды не ісці і такім чынам пазбегчы правакацыя ўлады? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Карніенка і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы» і «Рынак» Паўлюк Быкоўскі.
У Владимира Некляева был адмысловы план на площу массовую акцию, якая загадзя планавалася оппозицией на день президентских выборов 19 снежня 2010 года. Як сцвярджаецца ў артыкуле інтэрнэт-газеты «Навіны BY», галоўным пунктам пляну Некляева было падчас мітынгу на Кастрычніцкай плошчы аб'явіць пра заснаванне руху за новыя выбары без Лукашэнкі. І пасля гэтага людзі павінны былі разысціся, нікуды не ісці і рыхтавацца да далейшых дзеянняў у наступныя дні. Наколькі рэалістычным вам падаецца такі варыянт развіцця падзеяў, ці была згода ў іншых палітычных сілаў менавіта наконт такога сцэнару? Віктар Карніенка, якое ваше меркаванне на гэты конт?
Думаю, што згоды на разыходжанне з плошчы не было б. Фактычна такі сцэнар быў рэалізаваны ў 2001 годзе. Дзе сабраліся, заснавалі, разышлись і назаўтра пра ўсё забылі. Канешне, у прапанавана сцэнара вельмі шмат хібаў, і галоўнае тое, што там яшчэ планавалася справесці структурызацыю на этой плошчы, разбіць людзей па раёнах. Ну, гэта сведчыць пра тое, што прапанову носілі людзі, якія даўно займаліся арганізацыяй, калі ўвогуле займаліся масавых мерапрыемств. Я магу пагадзіцца ў адным. Уладзе не спадабаўся сцэнар, які прадугледжваў тое, што людзі будуць заставацца на плошчы. І, як лічу я, вот это было галоўнае, што выклікала атаку на спадара Некляева яшчэ задоўга да таго, як скончыліся выбары і пачаліся вот этой акцыі пратэсту. Зразумела, што яны ведалі пра пазіцыю іншых, што там абавязкова знойдуцца тыя, хто будзе, значыць, прапаноўваць шэсце і гэтак далей. Напэўна, это рэалістычны план. Сабрацца ў мегафон, абвесціць пра тое, што мы нешта стваралі. Але чаму ад гэтага пачнецца нейкая новая эфектыўная палітыка, вот тут мне проста, ну, дзіўна слухаць, нават смешна, прабачце. Галоўны крытэр любога маса мерапрыемства – это нарастанне колькасці пратэстуючых, а не тое, што там скажа ў мікрафон, якія геніальныя ідэі агучыць сабраўшыся. Вот з гэтага пункту гледжання, мне здаецца, любы сцэнар, у тым ліку і прапанаваны Зіноном Станіславовичам, які узгоднены быў на Зікляевым, не вытрымлівае ніякай крытыкі з майго пункту гледжання.
Ты, хто падтрымлівае гэты сцэнар, сыходзіць з таго, што адбылося пасля, то, што называецца заднім числом, пераконваюць, што вось гэты іхні план, ён не прывёў бы да тых негатыўных наступстваў, да якіх прывяло шэсце да плошчы незалежнасці, а менавіта масавыя арышты і раздор у адносінах афіцыйнага Менска з Захадам. Як вось вы да гэтых аргументаў ставіцеся?
Я не думаю, что нават калі б люди застались на Кастрычніцкай площі, можна було передухилить все максимые провокации. На площі так само есть будинки такие, скажем так, символичные, пошкодження яких так само могла б влада кваліфікаваць як замах на дзеючую уладу. Тому головне, з моего пункту гледжання, не в тим, ці пошли, ці не пошли, а у тим, що не знайшлося чоловіка, який своїм авторитетом поуплывав би і на гарячі голови, які, напевно, били, і змог предухилить вот эти провокации, як на площі Кастрычніцкай, так і на площі Незалежності. У таким сценарі, що калі б послухали нас, ми б жили в іншому громадстві. Пророку минулого вельми шмат, і мені здається, автори вот этой концепції нічим від них не відрознюються. Реальний політик повинен пропонувати ефективний дійсний сценар, який повинен був досягнути мети у любых умовах.
Дякую. Это меркование Виктора Корнеенко. И зараз передадим слово Павлю Кубаковскому. Але спочатку я саправды нагадаю трошки ту атмосферу, якая была на передадні дня голосования 19 снежня. Многие активисты и в интернете, и в прессе как раз выказывались про то, что не повинно быть такого, как в 2006 году, что постояли и разошлись. Люди потребовали больше активных деяний. А вот кандидаты в президенты, например, Микола Статкевич, подчас онлайну на Радио Свобода, заявлял, что коли постоим и разыдемся на площади, то мне будет соромно. И так далее. Таких выказывали было полно. С этого пункта лежения, Павлюк Буковский, накольки вам уявляется вот реалистичный той сценар, про який заявляется в артикуле на газете «Новина Бивай», сценар Некляева-Позняка «Постоять и разойстися».
Шерканчу, у меня нема уражения, что такий сценар увогуле был. То, про что мы зараз можем сказать, один из политиков стверждает, что ён про нешта дамаўляўся з іншым палітыкам. Той палітык, з якім дамаўляліся, нічога сказаць пра гэта не можа. Другі момант, Некляеў меў самую ресурсную кампанію падчас гэтых выбараў, і шмат якія палітыкі спрабавалі да яе прытуліцца. Так ці інакш. Калі Мікола Статкевіч у апошні момант аказалася, што падтрымлівае дзеянні Некляева і прийшов до ягонага штабу і почав рух адтуль, то ми гэта ведаем як факт і ведаем, що Статкевіч сапраўды там був. Що тычыцца перамовы по телефоні, спадара беленькага з спадаром Некляевым по телефоні, то хутчэй за ўсё гэта была просьба даць магчымасць выступіць на мітынгу. Яе можна інтэрпрэтаваць па-рознаму, і, можа быць, сапраўды магла існаваць дамова пра стварэнне нейкай новай арганізацыі, але калі было 9 кандыдатаў, то у кожнага была свая назва гэтага ўрада, які на хацелі ствараць.
Павлюк Буковскі, сыходзячы з вашых меркаванняў, вы лічыце, што трошкі, як гэта бывае часта, аберацыя погляду, калі людзі пераносяць сённяшні дзень к рэаліі таго мінулага дня. То, што называецца думкі на лесвіцы.
Сапраўды, і гэты фактар прысутнічае, і магчымае працягванне коўдры, як гэта звычайна бывае ў палітыцы, павышэнне, так скажам, увагі да аднаго з палітычных гульцоў, які падчас выбараў, ну, ў прынцыпе, займаў не вельмі актыўную пазіцыю ў медыйнай сферы. Таму тое, што зараз мы назіраем, ну, гэта можа быць як адна з версіяў, але, вот, шчыра кажучы, пераканаўчых довадаў, што менавіта гэта спрабавалі зрабіць, я не бачу.
Виктор Корнеенко, вы уже почали узгадывать про то, что улады все равно могли бы спровоковать певные ситуации, навод на Кастрычніцкай площади. Я саправды нагадаю, что за гэты месяц стало уже видовочно, что улады давно рыхтавалися до сутыкнення, провокаций, и все зрабили, как люди пошли по проспекте и на площади Незалежности, они включили мощные динамики. На Кастрычніцкай площади навод с мощной гукоаппаратурой не было б чуть выступовцу. На вашу думку, те саправды б такий план мог бы реализоваться, то бок ці сапраўды б люди могли б спокойно разысціся і улады, калі ўжо пачалі дзейнічаць па сваім сценарыі, допустили б гэта.
Думаю, что улады были запрограмованы на конфликт и позбегнуть его при любым сценарии оппозиции, причем, что у каждого из кандидатов был свой сценар, супротивпоставить вот этому сценару улады было фактично нечто вельми складано. Ну и вот то, что зараз надруковали, он ни до чего не мог привести, это просто летутенни. Это не сценар на перемогу и не на развитие.
Павлюк Буковский, подсумовуючи, ці был саправды такой яркой альтернативой гэты сценар, про які было заявлено у артикуле на новинах Бівай, про які каже намісник старшыні КХП БНФ спадар Беленькі, ці гэта было б сапраўды некай яркой альтернативой, по-другое, ці допустила б улада такі спокойны сценар, калі на уже за месяц рыхтавалася до сілавых дзеянняў?
Ну, я тут хутчэй пагаджуся са спадаром Корнеенком. Я не думаю, што пры выкананні гэтага плана, калі ён сапраўды існаваў, я все ж таки сумніваюся, що це був реалістичний план, а люди послухались би, бо перед цим була так звана репетиція площі, у якої удільничали так само люди Некляєва, і гэтыя люди чамусьці все ж таки ходили по проспекті. З другого боку, я не думаю, що сапраўды можна було би пазбегнуць провокацій, і коли ми допускаємо, що гэтыя провокації були організовані владами, то нічого не перешкоджало зробити те саме і при реалізації сценара, про які пише газета «Новини Бівайс».
У экспертизе «Свободы» пытанне абмяркоўвалі намеснік старшыні руху «За свободу» Віктор Карнеенко і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вядомая беларуская журналістка Юлія Слуцкая пакінула пасаду галоўнага рэдактара Еўрапейскага радыё для Беларусі, якую яна займала некалькі апошніх гадоў. Гэтую пасаду заняў Віталь Зыблюк, ён дагэтуль быў намеснікам у спадарыні Слуцкай. Якія прычыны цяперашняга сыходу Юліі Слуцкай? Што будзе рабіць далей спадарыня Слуцкая? На гэтыя тэмы з ёю гутарыў Юры Дракахруст.
Для мяне гэта было вельмі балючае рашэнне. Я дапамагала, медыйна кансультавала каманду аднаго з кандыдатаў, але ўсе тыя людзі, з якімі я працавала гэты год, яны ўсе за рэшоткай. Ну, зараз кое-каго адпусцілі, каго пад хатні арэст, каго пад падпіску. Я зараз у Варшаве спрабую стварыць бюро. Гэта бюро інфармацыя, аналітыка, паблік рэлейшн, гэта бюро, якое бы дапамагло нашай беларускай дэмакратычнай супольнасці даносіць свае думкі, свае рашэнні, сваю палітыку на захад.
Все ж таки з Еврорадыо вы сышлі ці вас сышлі? Ці атрымалася так, як некалькі гадоў в «Комсомольскай правде»?
Нет, абсолютно нічого такого. Гэта было выключна маё рашэнне. Я просто разумела, что настал час, когда треба выбирать. Я просто не могла уже смешать. И это, и то, и мне просто треба было выбирать. И в эти часы вельми тяжкие. Я зарабила вот такой выбор. Это мой выбор.
А вы избираетесь застаться по замежами Беларуси, или избираетесь ездить все-таки?
Ну, покуль у меня тут праца, я працую тут. Беспечно или небеспечно мне зараз езжать в Беларусь? Я не ведаю. Будем глядеть.
З былой галоўнай рэдактаркай Еўрапейскага радыё для Беларусі Юліяй Слуцкай гутарыў Юры Дракахруст.
Канстытуцыя – гэта не апошняе слова. Песня для плошчы. Ударым па рэжыме сухімі санкцыямі. Якубовіч хай сядзіць дома. Пра гэта і пра тое, што мы страцілі у новай перадачы «Званочкі».
Заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз галоўныя тэмы. Парушэнні правоў грамадзянаў Беларусі за апошнія два месяцы набылі масавы характар, заяўляюць праваабаронцы. Лідары партыі БНФ перадалі ў пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным.